9-chi trek. 2-chi yangi rais. Dadamni yana tush ko'rdim. Vokzalmishmi-ey, bozormi-ey, xullas odam ko'p emish. Dadam uzoqda, olomon orasida turib, nuqul qo'li bilan "Beri kel" deb imlarmish. Oppoq ko'ylak kiyib, bo'yinbog' taqib olganmish. Oldiga boray desam, yo'limni rangi zahil, qulog'ining orqasida so'gali bor odam to'sib turganmish. Negadir ular 3ta bo'lib qolibdi. Hammasi bir-biriga o'xsharmish. Dadamni olomon ichida yo'qotib qo'yibman. Nafasim tiqilib, nuqul qichqirarmishman. Dada, dadajon. O'zimning tovushimdan o'zim uyg'onib ketdim. Uy ichi g'ira-shira qorong'i, yonimda kimsan akam o'tirardi. Nima qildi, Robiya? Dedi do'rilib. Suv ichasanmi? Tushim hamon ko'z oldimdan ketmas. Dadamni yo'qotib qo'yganim alam qilardi. Dedim jerkib. Suvni nima qilaman? Kimsan akam bir pas qarab turdi-da, indamay chiqib ketdi. Anchagacha xomush o'tirdim. Bora-bora xushim o'zimga keldi. Kun bo'yi oyimga qarashib yurib, kechqurun ovqat yemay yotib qolganim esimga tushdi. Bugun Nog'ay qo'rg'onda noxush gap tarqaldi. Qulubda majlis bo'larmish. Orif oqsoqolni olib tashlab, o'rniga boshqa rais saylasharmish. Oyim bilan bobom ham o'sha yoqqa ketganicha hali ham qaytishmagan shekilli, ayvonda chiroq yoqilmagan, hovli jimjit edi. Eshik g'iqillab ochilib, kimsan akam mo'raladi. Robi, biz ham idoraga bormaymizmi? Dilgir kuz oqshomi qishloqni sukunat pardasi bilan o'rab olgan. Kunbotar tomonda yarim yorti oy uvada bulutlari orasida tentirar. Butun Nog'oy qo'rg'on huvlab qolgandek edi. Pastak devorlar ustidan tutun ko'tarilmaydi. Derazalarda chiroq ko'rinmaydi. Allaqayerda echki bo'g'ilib maraydi. Chindan ham butun qishloq idoraga ko'chib kelgan ekan. Katta-katta derazalardan nur tushib turgan uzun bino qulubga yaqin borib bo'lmaydi. Zinasigacha odam tiqilib ketgan. Kimsan akam qo'limdan sudrab bino orqasiga olib o'tdi. Nur tushib turgan derazalar ochiq. Ichkaridan g'ovur-g'ovur eshitildi. Kimsan akam tarmashib derazaga chiqdi. "Qo'lingni ber," dedi qattiq shivirlab. Engashib bilagimdan ushlaganicha bir tortgan edi, qo'lim uzilib ketay dedi. "Qo'yvoring," dedim tipirchilab. "Jim." U baquvvat qo'llari bilan meni baland deraza tokchasiga tortib chiqardi. Allaqanday 3 oy ichida shunaqa kuchli bo'lib ketganiga o'zim hayron qoldim. Lekin hozir buni o'ylaydigan holatda emasdim. Tokchaga ko'ndalang o'tirib, ichkariga qarasam tumonat odam. Oldingi qatordagilar to'ppa-to'g'ri yerning o'ziga chordana qurib o'tirishibdi. Chekka-chekkadagi lampalar, fonuslar xira nur sochadi. Hamma yoqni lampamoy hidi, tamaki isi tutib ketgan. Birov derazaga chiqqanimizni ko'rsa, urushib beradi deb o'ylagan edim. Yo'q, hech kim qayrilib ham qaramadi. Hamma o'zi bilan o'zi ovora edi. Kimsan akam "U yoqqa qara" degandek biqinimga turtib imo qildi. Sahna to'rida Stalinning mo'ylovli kattakon surati, qizil mato yopilgan uzun stol orqasida 6 kishi o'tiribdi. Eng avval oqsoqol buvaga ko'zim tushdi. Ehtimol gavdasi hammadan katta bo'lgani uchun birinchi bo'lib uni ko'rgandirman. Yonida bobom qora kamzul kiyib olgan. Boshida jiyaga titilib ketgan do'ppi. Gavdasi yana ham kichrayib qolgandek, stolga muk tushgan. Yonboshida novcha bo'yli ozg'in kishi. Taniyman. oqsoqol buva bilan biznikiga ko'p kelgan ergash selsovet deyishadi. Undan narida o'tirgan kishini tanimadim. Yo'l-yo'l kostyum kiygan. Bo'ynida bo'yin bog'. Sochini silliq taragan. Ingichka mo'ylovi ham bor. U nuqul bezov talanadi. Choynak piyola qo'yilgan minbarda vaz qilayotgan ayvoni katta shapkali kishiga bo'ynini cho'zib qarab-qarab qo'yadi. Shapka kiygan kishi jon kuydirib gapiryapti. O'rtoq kolxozchilar, tushuning axir, Orif oqsoqolni hammamiz hurmat qilamiz. 3 yil qurg'oqchilik bo'lganda ham kolxozni cho'ktirib qo'ymadi. Planni oshirib bajardi. Mana endi kolxoz badavlat xo'jalikka aylandi. Pastdan allaqanday erkak kishining baland ovozi yangradi. Bo'pti-da, tag'in nima deysiz? Shapkal kishi o'ng qo'lini baland ko'tardi. Iltimos, tinchlik saqlansin. Bilamiz, qizil dehqon ilg'or kolxoz. Mana bunaqa klublar hamma xo'jalikda ham bor deya olmaymiz. Kattakon maktab qurdinglar, hammasiga oqsoqol bosh bo'ldilar. Orif aka tajribali dehqon, lekin xo'jalikni yangi izga soladigan zamon keldi. Buning uchun ilmli, agronomiyani yaxshi biladigan rais kerak. O'rtoq Xo'jayev kerakmas. Pastda o'tirganlar yo'g'on ingichka ovozda chuvillashdi. Bizga oqsoqolning o'zi ham bo'laveradi. Shapkali kishi uf tortib bosh chayqadi. Ergash Sesovetning yonboshida o'tirgan ingichka mo'ylovli odam sapchib o'rindan turdi. Bir nima demoqchi bo'ldi-yu, shashti pasayib qaytib o'tirdi. Pastdagilar battar shovqin solishdi. Oqsoqolning aybi nima? Xajayevingiz shunchalik zo'r bo'lsa, boshqa kolxozga raislik qila qolsin. Shapkali kishi o'zingiz tinchting degandek oqsoqolga qaradi. Oqsoqol shoshilmay o'rindan turdi. Qaddini g'ostib minbar oldiga bordi. Shapkali kishi uning yelkasiga do'stona shapatilab qo'ydi. "Xaloyiq," dedi oqsoqol guldiragan tovushda. Sekin-sekin tinchlik cho'kdi. "Kalta o'ylama, xaloyiq. Mana og'ir yillardan o'tib oldik. To'kinchilik zamon keldi. Lokin bundan keyin dehqonning ishini ketmon emas, mashina qiladi. Ukraina tomonlarida bug'doyni mashina o'rayapti. Yaqin orada olimlar havodan o'g'it oladi." Pastdan kimdir asabiy luqma tashladi. "Olsa joy yaxshida, o'sha o'g'itni siz bilan birgalashib dalaga solamiz, oqsoqol." "Oo, rahimtoy." Oqsoqol rapidadek qo'lini paxsa qildi. "Berdisini aytguncha urib o'ldirmada odamni. Hali shunaqa kunlar keladiki, suvni hovuzga solib qulflab qo'yishadi. Ana undan keyin rasamadi bilan tarqatishadi. Qani, suvni qulflash qaysi biringni qo'lingdan keladi?" Odamlar jimib qolishdi. Chekka-chekkadagi shishasi qorayib ketgan fanuslarning chirsillashi aniq eshitila boshladi. Kimdir nosini tufladi. Qorong'u burchakda o'tirgan allaqanday xotin yig'layotgan bolasini jerkib ovutdi. "Ek qiz bo'lmay ajalning oldida ket.
Bolani qarg'ama, qumri," dedi oqsoqol beozor tanbeh berib. Keyin yana o'sha guldiragan ohangda davom etdi. "Qani, qaysi biri geplaysan havodan o'g'it olishni? Ana, indamaysan. Uyog'ini so'rasang, men ham eplolmayman. Xo'sh, shundoq ekan, nimaga shovqin solasan? Bunaqa ishlar."
U yo'l-yo'l kostyumli kishiga yuzlandi.
"O'rtoq Xajayevning qo'lidan keladi. Nega deganda, ilmi hikmatni biladi. Raykom o'rtoq Xajayevni raislikka lozim ko'ribdimi? Bir narsani bilib qilgan. Gapni ko'paytirishning hojati yo'q. O'rtoq Xajayevga mana men birinchi bo'lib ovoz beraman. Qaysi biring oqsoqolni hurmat qilsang, qo'l ko'taraver."
Oqsoqolning o'zi birinchi bo'lib qo'lini baland ko'tardi. O'sha zahoti shapkali kishi ma'qullab ovoz berdi. Pastdagilar birin-sirin qo'lini osmonga cho'za boshladi. Orqa tomondan xotin kishining hiqqillab yig'lagani eshitildi.
oqsoqolning o'zi yaxshi edi, olsin. Odamning dardini tushunardi.
Qarab tursam, bobom pashsha qo'rgandek istar istamas qo'lini silkib qo'ydi.
Demak, bir ovozdan
shapkali kishi o'rindan turib Orif oqsoqolning qo'lini qisdi.
Rahmat, oqsoqol. Siz baribir kolxozning otasi bo'lib qolasiz. Partiya sizga ishonadi. Qani, O'rtoq Xo'jayev, so'z sizga.
Yo'l-yo'l kostyumli kishi ildam turib minbarga bordi.
O'rtoq kolxozchilar, dedi baland, jarangdor ovozda. Hurmatingiz uchun rahmat, o'rtoqlar. To'g'ri, meni ham agronomlik diplomim yo'q. Lekin zakonni bitta gapni aytib qo'yay. Ras, menga xo'jalikni ishonib topshirdinglarmi? Qattiq ishlaymiz. Hurmatli raykomimiz oldida va'da berib aytamanki, kelasi xo'jalik yilida sabzavot hosildorligini 2 hissa oshiramiz.
Pastdan kimdir kinoyali baqirdi.
Balki 3 hissa oshirarmiz, rais.
Kim? Yangi raisning qoshi chimirilib ketdi.
Kim aytdi shu gapni? O'rnidan tursin-chi.
Sovuq sukunat cho'kdi. Gapirgan odam birovning orqasiga yashirindi shekilli hech kim o'rnidan turmadi.
Dohiyimiz Stalin aytganidek, oramizda yot unsurlar ko'p.
Yangi rais har so'zini chertib ta'kidladi.
Bilib qo'yinglar, raz men rais ekanman. Bunaqa sabotajchilar bilan zakonni joyda gaplashib qo'yishini o'z vazifam deb bilaman.
Pastda avval shivir-shivir, keyin g'ovur-g'ovur boshlandi. Kim o'zi bu?
Muncha baland ketadi.
To'qayda chivinga bir talasin, qayoqqa qocharkin? Hamma yoq ari inidek g'uvillab ketdi. Yangi rais esankirab qoldi.
Jim,
dedi minbarni mushlab.
Tisha! Podaga o'xshagan
pastdagilar tinch o'rniga battar avjiga chiqdi.
Biz poda bo'ldik menda. Ey o'rgildik senda qopodachidan.
Yangi rais ingichka mo'ylovi uchib goh shapkali kishiga, goh oqsoqolga qarardi. Shapkali kishi jahl bilan qo'l siltadi. Chamasi yangi raisni koyidi, lekin bu bilan shovqin bosilmadi. Shunda Orif oqsoqol yana o'rnidan turdi.
Xajayib, dedi oqsoqol titrab. Zakonchimisiz? Nima balo?
Nuqul zakon, zakon deysiz.
Qizil dehqondagilar zakonni sizchalik bilmasa ham, dehqonchilikka aqli yetadi. Sho'x yer qanaqa bo'lishini mendan yaxshi bilsangiz kerak. Hammasi tosh. Ketmon ursangiz betingizga tosh sachraydi. Yerimiz shunaqa. Yarmisi to'qay. Niyatingiz yaxshi-ku, holva degan bilan og'iz shishmaydi-da o'rta xajayib.
Pastdagilar ancha tinchib qolgan, lekin chekka-chekkadan hamon norozi xitoblar eshitilardi.
Kecha keldi yugurib, bugun olar sug'urib. Tuppa tuzuk mol ekanmiz, bilmay yurganimizni qara. Xaloyiq.
Oqsoqol kaftini boshi ustida baland ko'tardi.
Bas. O'rtoq Xo'jayev bilmasdan gapirdi qo'ydi-da. Yoshlik qildi. Shunga ham ota go'ri qozixonami? Hali ko'rasizlar. Rais bilan apoq-chapoq bo'lib ketasan hammang. Undan ko'ra bo'ladigan gapni gaplashaylik. Kolxozimizda gostinitsa, pastinitsa yo'q. O'rtoq Xo'jayevni o'zimiz rais qilib sayladik. To'g'rimi? Endi bu yog'ini ham hal qilib qo'yaylik. Rais odam shahardan qatnab yursa yarashmas. O'zimizning xo'jalikning boshlig'iga uy topib bermasak, otimizga or, itimizga nomus. Qani, o'rtoq Xo'jayevga kim bitta uyini bo'shatib beradi? Doimga emas, vaqtincha.
Hech kimdan sado chiqmadi. Oqsoqol bobomga yuzlandi.
Duma, gapirsang-chi bundoq.
Bobom o'tirgan joyida bo'ynini cho'zib chiyilladi.
Yo'q, uyni tug'ib beramanmi senga?
Yangi rais bobomga ijirg'anib qaradi. uying bilan qo'shmazor bo'l degandek labini kinoyali qimtidi. Oqsoqol o'ylanib qoldi. Bu gapinga ham to'g'ri, dedi salmoqlab. Keyin pastdagilarga qarab hayqirdi. Xaloyiq, bitta iltimos. Mana, dalada ham ish qolmadi hisob. Sholg'on bilan turbni yig'ib olsak bo'ldi. Shu sovuq tushmasdan o'rtoq Xajayevga bitta uy sabersak. Ammo lokin shunaqa uy bo'lsa-ki, Qizil dehqon kolxozining raisi qatta turadi deganda mana deb ko'rsatadigan bo'lsa. Endi gapning poskallasi shu. Belimda belbog'im bor deganing ertalab hasharga kelaver.